Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23:02-dir. Bu verilişimizdə bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev döyüldükdən sonra ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilib. Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov vəzifədən azad edildi. Avropa Şurasına sədrliyə başlayan Rusiya Belarusla dialoqa çağırır. Türkiyə ordusunun baş qərargah rəisi məhkəməyə yaraqlı hücumunu irticaçı terror adlandırır. Həmas rəsmisi Misirdən 600 min euro gətirərkən tutulub. Guantanamo məhbusları mühafizəçilərə hücum çəkiblər. BMT Komitəsi Birləşmiş Ştatları qanunsuz həbs yerlərini bağlamağa çağırır. Səddam Hüseynin yazdığı söylənən kitab Yaponiyada rəsmən satışa çıxarıldı. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Bahəddin Həziyev ağır travmalarla xəstəxanaya çatdırılıb. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru və eyni zamanda AXCP sədrinin müavini olan Həziyev gecə yarısı evə dönərkən naməlum adamların onu şəhərdən kənar apararaq döydüyünü deyir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bizim Yol qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Bahəddin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb. Hazırda Respublika Klinik Tibbi Mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə olunan Bahəddin Həziyev deyir ki, hadisə o iş yoldaşını maşınla evə qoyub qayıdarkən baş verib.
Axşam Hüseyin qoyub qayıdanda qəfildən qabağımı kəsdilər, indirdilər maşına, başımı torba keçirdilər, ayağımı bağladılar, apardılar. Bitti bir həyətə girdik. Orada da yenə təhqir eləmək, döymək saat. Paslarım soyundurdular, yaradan şəkil çəkdilər ki, ya ki, yazmayayım.
Bahəddin Həziyevi mayın 19-unda səhər Masadırdakı Duzlu Gölün kənarından tapıblar. Jurnalistin bildirdiyinə görə, onu döyəndən sonra gölün kənarına atan şəxslər kiməsə zəng edib, işi lazımınca yerinə yetirdiklərini deyiblər. O hadisənin səbəbinin bizim Yol qəzetində Respublikanın bəzi yüksək rütbəli məmurları ilə bağlı tənqidi yazılarla əlaqədar olduğunu güman edir. Respublika Klinik Tibbi Mərkəzinin həkimi, travmatoloq Sabir Mirzəyev isə jurnalistlərlə söhbətində dedi ki, Bahəddin Həziyev hadisədən 5 saat sonra, səhər saat 9 radələrində ağır travmatik şok vəziyyətində xəstəxanaya gətirilib. Həkimlər tərəfindən lazımi tədbirlər görülsə də onun vəziyyəti ağırdır.
Bədənin sağ tərəfli aşağı ətrafın sağ but sümüyünün, baldır sümüklərinin çox saylı sınıqlarıdır. Eyni zamanda bədəndə çox saylı əzilmələr, qançırlar qeyd olunur. Bütün bədənin əziyi qeyd olunur. Ağır bədən xəsarəti də həyat üçün təhlükə vardır. Amma biz proqnozumuzu yaxşı fikirləşirik, ümidimizi itirmirik.
Sabir Mirzəyevin sözlərinə görə Bahəddin Həziyevin daxili orqanlardan əzilməsi və yüngül formada kəllə beyin travması da müşahidə olunub. Abşeron rayon polis şöbəsi istintaq bölməsinin rəisi Seymur Səfərov isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, səhər saat 8-dən artıq bu məsələ ilə bağlı istintaq başlanıb. Hadisə yeri müayinə edilərkən, Bahəddin Həziyevin döyülərək masazır yaşayış məntəqəsindəki Duzlu gölün kənarına atılması faktı təsdiqlənib.
Ona görə ki, orada torbalar da tapılıb, az ki, başına kesilib, əlinin bağlanmış ip tapılıb. Bu hadisə onun ancaq peşə işinə əlaqəli olmalıdır. Bəzi məsələlərə görə belə bir qənaətə gəlmək olar ki, peşə işinə əlaqəli olsun. Ancaq o da dəqiq deyil.
Cənab Səfərov əlavə etdi ki, bir sıra məsələlər dəqiqləşdirilmədən hadisənin konkret səbəbini söyləmək mümkün deyil. Baş verən hadisə ilə bağlı mətbuat konfransı keçirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bu hadisədə hakimiyyət ittiham edir və bildirir ki, Azadlıq bloku azad sözə qarşı edilən belə hücumlara etiraz olaraq aksiyalar keçirəcək. Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənovsa bu hadisəni hakimiyyətə qarşı hücum kimi qiymətləndirir. Əli Həsənovun sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanları günahkarları tapıb cəzalandıracaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov vəzifədən azad edilib. Ona Azərbaycanın iqtisadi inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə İstiqlal ordeni verilib. Abbas Abbasov 14 il idi baş nazirin birinci müavini idi. Fərmandan əvvəl rəsmi informasiya agentliyi Azərtac Abbas Abbasovun vəzifəsindən getmək istəyi barədə yazdığı söylənən müraciəti yaymışdı. Həmin mətndə deyilirdi ki, məmurların iş müddəti müəyyən məntiqi çərçivədə olmalı, kadrlar arasında durmadan rotasiya getməli, idarəçiliyi yeniləşən şərait uyğun, müasir düşüncəli insanlar cəlb edilməlidir. Avropada insan haqlarına göz qoyan Avropa Şurasına sədrlik bugün Rusiyaya keçdi. Strasburgda keçirilən mərasimdə Rumıniya sədrliyi Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrova təqdim etdi. Lavrov çıxışında deyib ki, Rusiya Avropa Şurasına başçılıq eləməyə haqqı olduğunu göstərəcək. Onun sözlərinə görə şura üzv olmayan Belarusu təkləməkdənsə onunla dialoqa çalışmalıdır. 1996-cı ildə Avropa Şurasına qəbul olunandan bəri Rusiya birinci dəfədir ki, 6 aylıq sədrliyə başlayır. Türkiyə ordusunun baş qərargah rəisi General Hilmi Özkök ölkənin Ali İnzibati Məhkəməsinə hücumu pisləyən bəyanat verib. Mayın 17-sində baş verən və bir hakimin ölməsi, dördünün yaralanmasına səbəb olan insidenti Özkök irticacı terror əməli adlandırıb. Türkiyə rəsmiləri hadisəni törədən yaraqlının İslamçılara rəğbət olan vəkil olduğunu deyirlər. Dünən Ankarada minlərlə adam həmin hücuma qarşı nümayiş keçirmişdi. Qəzə bölməsindən rəsmilərin bildirdiklərinə görə Həmas rəsmisi Misirdən 600 min euro gətirərkən tutulub. Fələstin rəsmiləri Həmasın sözçüsü Sami Əbu Zahirdən pulların Rafah sərhəd məntəqəsində müsadirə olunduğunu deyiblər. Fələstinə yalnız 2000 euroya can pul gətirməyə icazə verilir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Fələstindəki rəqib təhlükəsizlik qüvvələrinin təhlükəli şərait yaratdıqlarını deyib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın Fələstin ərazilərində bir hakimiyyət və bir silah barədə çağırışını Rice dəstəkləyib. O, çoxsaylı təhlükəsizlik qüvvələrinin sabitsizlik yarada biləcəyini deyib. Mayın 18-də Fələstin polisi Həmas hökumətinin yeni yaratdığı və yaraqlar da daxil elədiyi təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmışdı. Guantanamo körfəzindəki ABŞ həbsxanasında məhbuslar mühafizəçilərə hücum çəkiblər. ABŞ Dövlət Departamenti dünən edilmiş bu hücumun çox kiçik bir qüvvə ilə dəf edildiyini bildirir. Bundan qabaq mühafizəçilər məhbuslardan birinin intihar cəhdinin qarşısını almışdılar. Bu, həmin gün dördüncü belə cəhd idi. Guantanamo'da terrordan şübhəli sayılan 460 nəfərin saxlandığı söylənir. BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi Birləşmiş Ştatların hərbiçilərinin və mülki heyətinin həbsdəkilərə qarşı işgəncə və pis davranışa son qoymalı olduğunu bildirib. BMT Komitəsi həmçinin Vaşinqtonun xaricdəki bütün qanunsuz həbs yerlərini bağlamalı olduğunu deyib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitək.
BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi Birləşmiş Ştatlardan tələb edib ki, Kubadakı Guantanamo həbs düşərgəsini bağlasın və terror əleyhinə mübarizəsində məxfi həbsxanalardan istifadəyə son qoysun. Komitənin hesabatında habelə deyilir ki, Vaşinqton ABŞ hərbi və mülki qulluqçuları tərəfindən işgəncələrin istənilən şəkildə tətbiqinə son qoymalı, şikayət və ittihamları diqqətlə yoxlayaraq bütün müqəssirləri cəzalandırmalıdır. Ötən həftə komitənin dinləmələrində iştirak edən ABŞ nümayəndə heyətinin başçısı, Dövlət Departamentinin hüquqşünası John Bellinger, ABŞ hökumətinin mövqeyini müdafiə edərək deyib ki, ittihamların əksəriyyəti artıq dərəcədə şişirdilib. Mətbuatda və müxtəlif forumlarda ABŞ-ın bəzi hərəkətləri barədə səslənən saysız ittihamlardan xəbərim olsa da, sizi inandırıram ki, eşitdiklərinizin heç də hamısına inanmağa dəyməz. ABŞ ordusu və kəşfiyyatının fəaliyyətlərinə dair ittihamlar absurd dərəcəsində şişirdilib. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının əməkdaşı Jennifer Daskal'ın dediyinə görə, BMT-nin hesabatındakı tənqidlər Vaşinqtonu terrorla mübarizəsində lazımı şəkildə davranmağa vadar edə bilər. Beynəlxalq ictimaiyyətin Vaşinqton əleyhinə tənqid səsinin ucalmasının hər dəfə nəticəsi olur. Məsələn, Guantanamo ilə əlaqədar prezident George Bush ötən həftə Guantanamo'nun bağlanması haqda ciddi düşündüyünü deyib və son iki həftə ərzində məhbusların azadlığa buraxılması sürətlənib. Xanım Daskal'ın fikrincə, bu dəfə də Vaşinqton tənqidlərdən lazımi nəticə çıxararaq, gələcəkdə bunları nəzərə alacaq.
Rövşən Rahiboğlu. BMT-nin baş katibi Kofi Annan Çinə rəsmi səfərə gəlib. Onun Çin prezidenti Hu Jintao ilə görüşünün detalları haqqında məlumat verilməyib. Görüşdə Şimali Koreya və İranın nüvə proqramlarının da müzakirəsi güman edilirdi. Pakistan sərhədyanı hücumlara rəvac verməsi və Əfqanistanın daxili işlərinə qarışması barədə prezident Həmid Kərzayinin dediklərini təkzib edir. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tasnim Aslamdan Frans Pres agentliyi belə bir stat gətirir. Belə bir şey olmayıb. Son illər Əfqanistanın cənubunda gedən döyüşlər 5 il qabaq Taliban çökəndən bəri atışmaların ən şiddətlisi sayılır. Tacikistanın Xucənd məhkəməsi 10 nəfəri qadağan olmuş Hizb-ut Təhririn üzvü olmaqda günahlandırıb və onlara uzun müddətli həbs kəsib. Ən yüngül cəza alan 9 il, ən ağır cəza alan isə 16 il həbsdə qalmalıdı. Bugün səslənən ittihamnamədə sosial gərginliyi artırmaq və hökuməti devirməyə çağırış da qeyd olunur. Rusiya Federal Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Krienko Birləşmiş Ştatlara 5 günlük səfərə başlayır. ABŞ-ın Enerji Naziri Samuel Bodmanla, Ticarət Naziri Carlos Gutierrezlə və Kongres üzvləri ilə görüşdə mülki nüvə enerji sahəsində əməkdaşlığın müzakirəsi gözlənilir. Rusiya Pravoslav Kilsəsinin başçısı dünən Vatikanda Roma Papası 16. Benediktlə görüşüb. Onların ailə və insan həyatının qorunması sahəsində birgə işləməyə razılaşması xəbəri gəlir. Görüş Metropolitan Kirillin Romaya 3 günlük səfər çərçivəsində olub. Səddam Hüseynin yazdığı söylənən kitab bugün Yaponiyada ilk dəfə olaraq rəsmən satışa çıxarılıb. İlk adı Rədd ol burdan bədbəxt olan bu kitabın bütün Yaponiya boyu satışa çıxarılan versiyası Şərin rəqsi adlanır. Səddam Hüseynin ABŞ müdaxiləsi ərəfəsində yazdığı söylənən bu kitab İordaniyada qadağan edilib, amma Əmmanda əl altdan ən çox satılan kitablardandır. Şənbə günü Eurovizyon mahnı yarışmalarına qatılacaq müğənnilər arasında Rusiya, Ukrayna, Ermənistan və Makedoniyalı musiqiçilər də olacaq. Bugün Afinada yarım final başa çatandan sonra telefonla səs vermələrinin nəticəsində onlar 10 ölkə sırasına düşdülər. Daha əvvəl finala çıxmış 14 ölkənin musiqiçiləri ilə birlikdə onlar şənbə günü illik yarışa qatılacaqlar. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gənclər və İdman Nazirliyi hansı gənclərin birinci növbədə ipoteka krediti almalı olduğunu müəyyənləşdirməyə çalışır. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Gənclər və İdman Nazirliyi gənclər üçün ipoteka kreditlərinin faizləri və ilkin ödəniş barədə məlumatı yaxın 10 gündə açıqlayacaq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun sözlərinə görə, onlar indi ipoteka kreditlərinin kriteriyalarını, gənclər üçün salınacaq qəsəbələrdə kimlərin mənzil ala biləcəyini müəyyənləşdirirlər.
Kim orada yaşamalıdır? Gənc ailə hansının ki, orta deyək ki, 25-30 yaşında, 22-21 yaşında işləyən, işləməyən, 2 ya 3 uşağı olan, nailiyyətləri əldə edən, yaxud da sıravi bir gənc ailə hansı ki ev probleminə rastlaşır və istəyir ki, onları o problemi həlləsin. Yəni ki, o kriterlər siz öz qabağınızda da qoysanız, görsəniz ki, çox çətin bir məsələdir.
Azad Rəhimov deyir ki, ölkədə 2 milyondan artıq gənc var və onların böyük bir hissəsi mənzil almaq istəyir.
Onlardan biz 5 min nəfər, 3 min nəfər bəlkə də evlə təmin edə bilərik. Bəs qalanlar deyicilər, bəs bizə niyə verməyirlər? Və ən əsas burada mənim fikrimcə kriteriyalar olmalıdır ki, sözsüz ki, narazı olacaq, narazı bir təbəqə olacaq, amma onların sayını azaltmağa bizim əsas vəzifəmizdir.
Nazir bildirir ki, gənclər üçün nəzərdə tutulan qəsəbə ilə bağlı layihə uğurlu alınsa, onu gələcəkdə də davam etdirəcəklər. Bundan başqa, qəsəbədə yalnız gənclərin yox, imkansız ailələrin də mənzil almasına şərait yaradılacaq. Cənab Rəhimovun sözlərinə görə, bu proqram üzərində iş 3 ay ərzində başa çatdırılmalıdır. Hazırda Nazirlik Bakıda torpaq sahəsi axtarır. Bundan sonra isə tender elan olunacaq. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Bu saatin xəbər başlıqlarına bir daha göz gəzdirək. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev döyüldükdən sonra ağır vəziyyətdə xəstəxanəyə gətirilib. Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasov vəzifədən azad edildi. Avropa Şurasına sədrliyə başlayan Rusiya Belarusla dialoqa çağırır. Həmas rəsmisi Misirdən 600 min euro gətirərkən tutulub. Guantanamo məhbusları mühafizəçilərə hücum çəkiblər. Səddam Hüseynin yazdığı söylənən kitab Yaponiyada rəsmən satışa çıxdı. Xəbərlər proqramı başa çatdı, xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti proqramı ilə davam edir. Bu söhbət Bakı vaxtı ilə saat 20-də canlı yayımla efirə getmişdi. İndi onun lent yazısını dinləyə bilərsiniz.
şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Paytaxt Bakıda sərnişin daşınmada qayda qanuna kim əməl etmir? Sürücülər yoxsa sərnişinlər?
5 manata da hər yerdə.
Dələcək qalıqıb, salyarka qalıqıb. Qiymət budur, 1000 manatdır. Xoşun gəlmir, düşdür.
Gediş haqqını 500 manatdan 1000 manata qaldıran sürücülər sərnişinlərdən aldıqları pulları hara və kimə verirlər?
5 manata mən işləyirəm, axşam mən dünənləri 3 manat falan getmişim evimə. Bu boyda maşınla, özü şəxsi maşınımdır.
Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Taparsan. Nə şey aparsan? 5 manata da hər yerdə.
Yanacaq qalıqıb, salyarka qalıqıb, hamısının qiyməti qalıqıb. Qiymət budur.
Bu paytaxtdakı avtobuslardan birində sürücü ilə sərnişin arasında qiymətlə bağlı yaranan mübahisə idi. Bizə müraciət edən Əjdər adlı dinləyicimiz də Bakıda 20-ci sahəyə işləyən avtobusların əksəriyyətində qiymətlərin qaldırıldığını deyir.
Mənim şikayətim marşrutlardandır. 167, 271, 34, 315. Ümumiyyətlə 20-ci sahəyə işləyən bütün avtobuslarda qiymətlər 2 qat artırılıb. Öz qiymətini verəndə də bizi təhqir edirlər. Məsələn, 429 nömrəli 10-429 nömrəli avtobusun şoförü 2 günü təhqir edir ki, bəs biz 1000 manata göndərir. Bəs bu departament baxmır. Nəqliyyat Nazirliyi baxmır. Bəs bunlar kim baxmalıdır bunlara?
İndi bu cür şikayətləri demək olar ki, hər gün eşitmək olur. Dizel yanacağı bahalaşanda hamı, ən çox da avtobus sürücüləri gediş haqqının da qaldırılacağını gözləyirdi. Amma bu baş vermədi. Tarif Şurasında aparılan müzakirələrdən sonra belə qərara alındı ki, bu bahalaşmanın ictimai nəqliyyatda qiymətlərin artırılmasına qətiyyən dəxli yoxdur və belə bir qiymət artımı ümumiyyətlə olmayacaq. Ancaq az keçməmiş bir-bir marşrutlarda yavaş-yavaş qiymətlər qaldırılmağa başladı. Marşrutun çölündə gediş haqqı 500 manat göstərilsə də, avtobusdan düşən sərnişinlərdən 1000 manat istənildiyi üçün indi sürücülərlə sərnişinlər arasında davadalaşa tez-tez rast gəlmək olur. Bu sahəyə aidiyyatı olan bütün qurumlar, Nəqliyyat Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmiləri qiymət artımının qanunsuz olduğunu dəfələrlə desələr də, sərnişin nəqliyyatdakı xaotik qiymət artımı hələ ki hansısa formada nizamlanmır. Bu sahədə qayda qanun nə vaxt yaradılacaq, bu da məlum deyil. Elə bu cür qeyri-müəyyənlik davam etdiyindən hər gün sərnişinlərlə sürücülər davadalaşla yol getməli olurlar.
Şəffaflıq.
Sürücülər qiyməti niyə qaldırırlar? Buna səbəb təkcə yanacağın bağlaşmasıdırmı? Yoxsa burada başqa məqamlar da var?
Cavab deyil, nə deyir?
223 saylı marşrutun sürücüsü Vahid Zamanov deyir ki, indi sürücülərin vəziyyəti xeyli ağırlaşıb. Belə ki, onlar gündəlik köhnə pulla 80-100 min manat sahibkara, bundan başqa hər ayda oturacaqların sayına görə 210-250 min manat ödəyirlər. İş bununla bitmir, sürücü gündəlik qazandığı pulla yanacaq alır. Həm də avtobusdakı bütün nasazlıqları aradan qaldırır.
Məsəl üçün, qabaqlar biz 5-6 şirvan əri evimizə pul apara bilirik ailə dolandırmaq üçün. İndi məsəl, mən 5 şirvandan bir tər eləyə bilirdim, mən ailəm böyükdür. 3 uşaqdır, bir nəvəm var, yoldaşım özüm. İndi mən o 2 salyarka qalxıb, mən oraya salyarka alıram. Mən evimə 1 şirvan, 2 şirvan aparam, prosto məcburiyyət qarşısında işləyirəm. Yəni, bir qeyri bir iş olsa, mən bilsəm ki, orada 5 şirvan alam. Mən yaşım nasıl olmayaram, özümün 50-yə yaxın yaşım. Mən 7 daş ataram 5 şirvan qazanmaq üçün. Burada işləmərəm. Yoxdur, məcburam.
Vahid Zamanov deyir ki, dizel yanacağı bahalaşandan sonra sahibkarlar sürücülərə gündəlik planla bağlı bir qədər güzəşt etmişdilər. Amma həmin güzəştin ömrü o qədər də uzun olmayıb.
Haradasa kimsə güzəşt eləmişdirsə də, yenə təzədəndən üstünə müəyyən vaxt keçəndən sonra qaldırdılar. Hələ bəzi yollar, yol sahibləri bir az da üstünə qoydular. Əvvəlki məsələn verirdi 80 min, elədilər 60 min, sonradan tədricən gəlib 80 min oldu, belə üstünə bir 90 min də oldu, 100 min də oldu.
274 saylı marşrutun sürücüsü Sənan Kərimov isə qiymət artımının günahını sürücülərdə yox, yuxarılarda axtarmaq lazım bilir.
Elə mənim yol haqqımı, o birisi departamentdə biraz məndən az alsın, elə qalsın 500 man. Gündəlik 6 şirvandır, əlavə də bir dənə şey veriblər, 22-21 şirvan. Sizin haqqı, yaxşı, mən sizin haqqı verirəm, yol haqqı nədir? Yol haqqı verirəm, sizin haqqı nədir? Bunu ləğv eləsin, 500 man eləsin, mən razıyam, lap 250 eləsin. Hansı variantı desə işləyərəm mən. Bəla qardaş bizə yuxarıdan gəlir. Hansı olardan? Marşrut yazıldı, da mən yetimin biri də oturub deyir. O da buyruq qıldı, sür dəriyə, sür dəriyə. Mən bu səhət deyərəm, harada desən deyə bilərəm. Hamısı şəxsi ciblərə gedir. Zülüm çeken benim bir de deyim tabi cemaat. 500 manata ben işlerim. Akşam ben dünenleri 3 Mehmet falan yetmişim evime. Bu boyda maşınla. Özü şahsi maşınımdı.
Senan Kerimov. İndi de meseleye resmi tərəflərin mövqeyi. Lisenziya və fərqlənmə nişanlarının verilməsindən başqa bütün məsələlərin yenə də Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin səlahiyyətləri daxilində olduğunu deyən Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun sözlərinə görə, fərqlənmə nişanı üçün rüsum hər maşın üçün müxtəlifdir.
Fərqlənmə nişanları avtobuslarda oturacaq yerin sayından asılı olaraq 9 yer üçün 148.500, 60 yer üçün 396.000 manat, taksilərdə 88.000 manat aylıq, yük maşınlarında hər tonda 11.000 manat. Amma lisensiyanın ümumi qiyməti 5 illik verilən lisensiyanın qiyməti isə 110 yen Azərbaycan manat, yəni 550.000 manat.
5 illik müqavilə ilə bağlı sürücülərin narazılıqlarına gəlincə, Namiq Həsənov deyir ki, bu sürücü ilə sahibkar arasında imzalanan bir sənəddir. Burada müddət bir ildə göstərilə bilər, iki ildə. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti isə deyilənlərin heç birini qəbul etmir. Beləliklə, qiymət artımından sərnişinlər də narazıdır. Sərnişinləri səhər bir qiymətə, axşam başqa qiymətə daşıyan sürücülərdir. Belə olan halda bəs günahkar kimdir? Bu suala bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə ekspertlərlə bircə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının rəhbəri Siyavuş İsmailov marşrutlarda gündə 2 dəfə baş verən qiymət dəyişikliyini 2 qurum, Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti və Nəqliyyat Nazirliyi arasında gedən mübarizənin nəticəsi sayır. Siyavuş İsmailova görə nə qədər ki sərnişin daşımada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar hansısa məmurun adamı olaraq fəaliyyət göstərəcəksə, sərnişin daşımada həzmərcilik bir o qədər də davam edəcək.
1976-cı ildə bütün SSR məkanında talon sistemi tətbiq olunmağa başladı nəqliyyatda. Azərbaycanda isə bu mümkün olmadı. Onda da sürücülər sərnişinlərdən pul toplamağa başladılar. Yəni o vaxtın səbəbi nə idi? Sürücü maşını pul verib alırdı və bütün maşının xərclərini özü çəkirdi. O benzindi, o yanacaqdı və digər xərc pullar isə o vaxtı da tutalım ki, həmən qarajın rəhbərliyi vasitəsilə mənimsənilirdi. İndi bugün həmən mənimsəmənin digər forması meydandadır. Yəni yeni üsul, yeni dövrə uyğunlaşdırılmış, adaptasiya olunmuş bir formada icra olunur. Bunun bir səbəbi var. Dövlət, baxmayaraq ki, Dövlət Tarif Şurası yol haqqını qaldırmayıb, amma praktik olaraq bu qalxıb. Yəni istər-istəməz sürücü, la belə deyək, hələ la belə hesab eləyək ki, pul yuxarı səviyyəyə getmir. Sürücü 100 litr salyarkıya, kifayət qədər külli miqdarda pul xərcləməlidir və bu pulu hardan çıxartmalıdır, bu yol xərci nə ilə ödəməlidir, bu çörəyi nə ilə almalıdır balasına, özünü hansı vəsait hesabına dolandırmalıdır. Bax, bütün bu problemlər həll olmadığına görə təbii şeydir ki, bu həzmərlik davam edici olacaq.
Cənab İsmailov həm də hesab edir ki, Nəqliyyat Nazirliyi hazırda Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin indiyə qədər qanunsuz pul yığmaları ilə məşğul olduğunu sübut etmək istəyir. İndi sürücülərdən fərqlənmə nişanı üçün alınan aylıq pul əvvəllər də marşrut kartı adı altında alınırdı. Burada hansısa qeyri-qanuni hal olmadığını düşünən Siyavuş İsmailova görə, əsas problem yığılan pulların əksər hissəsinin büdcədən gizlədilməsində olub.
Amma burada bir maraqlı məqam var. Narazının səbəbi nədədir? İndi bu gün Nəqliyyat Departamenti ilə Nəqliyyat Nazirliyi arasında bu mövqeyə uğrunda mübarizə gedir. Pul yığmaq mövqeyə uğrunda mübarizə gedir. Ay 10-da, may ayının 10-da Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən ANES xəbərlər proqramı belə bir məlumat yaydı ki, bu 3 ay ərzində, yəni martın 1-dən bu müddətə qədər nəqliyyatın 25%-ni deməli o kartı satmaqla, yəni verməklə yerlərə uyğun olaraq və artıq Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin bir ildə ödədiyi pulu artıq 25%-də ödənilib. Və bu da bizim dəfələrlə dediyimizi təsdiq edir ki, 25% qanun fəaliyyətlə məşğul olub, qalan 75%-nin pulu nə olurdu, mənimsənilirdi. Və demək olardı ki, həmən 75%-nin hesabına həmən bu 25% kompensasiya olunurdu. Ona görə də qiymət stabil qalmışdı. Və biz də dəfələrlə demişdik ki, deməli bu nəqliyyat vasitələrindən ildə 500 milyon dollar qanunsuz gəlir əldə olunur və mənimsənilir. Yəni hələ ondan əvvəl də 2000-ci ildə də, 2001-də də, 2002-də də və bugünə qədər. İndi bugünə dövlət belə hesablayır ki, o vəsaiti daha bəs mənimsədilər, indi büdcəyə yönəlsinlər.
Siyavuş İsmailov. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sabiq sədr müavini Yaşar Cəfərov deyir ki, Prezidentin fərmanından sonra sərnişin nəqliyyatdan rüsumları Nəqliyyat Nazirliyi yığmalı olduğu halda, Nazirliklə paralel bu işi Nəqliyyat Departamenti də həyata keçirib. Elə bu səbəbdən də bir qrup sahibkar məhkəməyə müraciət edərək yaranmış vəziyyətə aydınlıq gətirməsini istəyib. Bu müraciətə baxılıb və Nəqliyyat Departamentinin bu sahədəki fəaliyyəti dayandırılıb. Amma problemlərin hələ qaldığını deyən Yaşar Cəfərovun sözlərinə görə indi Nəqliyyat Nazirliyi sürücülərdən 5 illik rüsum alır ki, bu da heç cür anlaşılan deyil.
5 illik vergini indi torpağa görə ala bilərlər ki, bilirsən ki, bu torpaq da, bu torpağı buradan götürüb başqa yerə aparan müzeylər. İndi 5 illik nəqliyyata belə bir şey qoymaq, bu özü də düz deyil. Mən belə fikirləşirəm, öz praktikama görə, öz aləmimə görə ki, 5 illik sabah bu marşrutdur. 2 gündən bir marşrut bağlanır. 2 gündən bir mən nə bilim, avtobusdur, avariya eləyiriz. Ya burada işlədi, sonra sürücü işləmək istəmir, çıxır gedir. Bu 5 illik pulunu alır. Bunu 5 illik pul alırlar.
Yaşar Cəfərov. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti isə ünvanına səslənən ittihamların heç biri ilə razı deyil. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmana da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayda telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Avtobusların səhər bir, günün ikinci yarısında isə başqa bir qiymətlə sərnişin daşınmasında kim günahkardır? Paytaxt Bakı sakinlərinə bu sualla müraciət etmişik.
Ancaq şoförün günahı. Amma məsələn 390-dır, 125-dir. Bunları yazdı özün üçün. 390-dır, 125-dir. Bunlar naxarlı cəmaatdan bir məmmət qopardır. Belə naxarlı, naxarlı.
63 min manat olur axşamlar. 14-dür, 5 manatı 1000 manat eliblər. 127 min manat olub. Hamısı çoxsu 1000 manat olub indi bu dəqiqə. İndi bayaq birindən sporlaşıb gəlmişik. 500 manat vermişəm, deyir 1000 manatdır. Axır 500 manat verdim.
Sürücülərin günahı yoxdur. Yazıqlar ağlayırlar danışanda. Günah hesab edirəm ki, Nəqliyyat Departamentindədir. Dünən də Nəqliyyat Nazirinin dilindən eşitdik ki, yəni qiymətlər nəzarət eləyirlər, amma Nəqliyyat Departamenti özü yəqin ki, özlərini eşitməməzliyə vurur, ya nədənsə münasibət bildirmirlər. Əgər qiymətləri qaldırırlarsa, plan da qaldırsın. Çünki bu dövlət büdcəsinə gedir.
Devletin özün barmağı olmayan heç bir iş olmuyor. Devlet imkan vermesə, özü imkan vermesə, bir saniye heç kəs qiymətli oyunu da oynamaz, heç şey deyə bilməz. Bu mənim fikrimdir. Yalan sözdür ki, bəs prezidentin çox şeydən xəbəri yoxdur. Hər şeydən xəbəri var. Pənah Hüseynovi dedi ki, orada oturanda, hətta tramvayda bir iş olanda, uzaq başı 2 saatdan sonra bizim ocumuzdadır. Bu belə halda olan bilmədiyi şey ola bilərmi? Danışanda ki, 1000 manat deyirəm, nə olar? Ver, 1000 manat verim. 500 alıb cibimə qoyuram, da pul vermirəm, çıxıb geyirəm.
Əgər onlar narazıdırsa, o sürücülər, o tətil eləsinlər də. New Yorkda tətil eləyirlər, Londonda eləyirlər sürücülər. Buradakılar niyə eləmir? Ya da cəmaatdan istəyirlər, sıxalar. Tətil eləsinlər, qoy olanın ya nə vergidir, ya nə tarifdir, taksadır, nədir, nə verirlər, o azalsınlar.
Bəs ciblərin ağzını tiksələr, böylər, yol arasında olanlar, bu avtobusa marşruta baxanlar, marşrutların böyləri. Bəs yəni ciblərinə qayanat eləsinlər də. Aparmağı. Onlar düzələr. İnşallah bu qanun qayda yoluna qoyular.
Bu, paytaxt Bakı sakinlərinin marşrutlarda qiymət artımı ilə bağlı suallara verdikləri cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24
İstənilən şəxs universitetdə oxumaq nasıl olma, məktəbdə oxumaq nasıl olma, sırlarınızı qoşula bilər.
Mühəndislik, maliyyə krediti, neft sahəsi ixtisasları, hasibatlı və beynəlxalq hüquq sahələrində təhsil almaq üçün nəzərə tutulmuşdur.
Etdim bir tələbənin evinə bilet aldım. Gördüm tələbə sub yeyir. Verdim özümü kasanın içinə.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda saat 20.45-də 14.24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.